Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Prošle nedelje u okviru trećeg Međunarodnog Beogradskog horskog festivala publici se predstavio hor INA iz Zagreba sa dirigentom Bojanom Pogromilovićem. Ovaj umetnik gost je današnje emisije Susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kao što smo na početku emisije rekli, prošle nedelje u okviru trećeg međunarodnog Beogradskog horskog festivala publici se između ostalih horova predstavio i hor INA iz Zagreba. Danas imamo to zadovoljstvo da je gost emisije susretanja dirigent ovog ansambla Bojan Pogrmilović, koji dolazi u sasvim jednoj drugačijoj funkciji ove nedelje u Beograd. Za početak, Bojane, dobar dan i dobrodošli.
Hvala što ste me pozvali.
Da se vratimo nedelju dana unazad, publika je zaista imala prilike da uživa u sjajnom nastupu vašeg ansambla, kako u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine, tako i u atriumu Narodnog muzeja, gde ste izveli specijalno odabrani program. Pa evo prilike i slušalcima emisije susretanja, koji će danas imati prilike da čuju hor INA sa jednog kompakt diska koji nosi naziv Folklor u zborskoj glazbi, da slušaju kompozicije i verovatno da slušajući te interpretacije sami zažele što nisu bili publika ovog koncerta. Ali evo da se danas i zvukom, a i pričom vratimo na ovaj nastup na Beogradskom horskom festivalu.
Prije svega, jako sam sretan što taj festival funkcionira, što je zapravo pokazao jednu mogućnost, zapravo dao je neke naznake mogućnosti daljnjeg razvoja takvog festivala. Ono što je prekrasno, što su lokaliteti na kojima horovi nastupaju sjajni, u centru su grada, akustički su apsolutno pogodni, imaju neku određenu auru, očito i publika je navikla da posjećuje taj prostore, tako da smo mi iznimno uživali u Beogradu. Ono što sam rekao, u svakom kontaktu sa organizatorima bili smo neizmjerno zahvalni na njihove srdačnosti, ljubaznosti, na organizaciji, tako da smo se zaista ugodno osjećali u Beogradu, a željeli smo ovom prigodom na neki način prikazati nešto čime se mi bavimo, a bavimo se prije svega time da pokažemo i dokažemo da zborska ili horska umjetnost nije samo ono što se posljednjih, a sad već i gotovo 30 godina promovira u svijetu i što gotovo na nekim horskim natjecanjima jedino i prolazi. Naime, moj stav je da su vokalne mogućnosti daleko veće od onoga što se promovira u svijetu i da je glas jedini instrument koji ima takozvanu promjenjivu rezonancu, koji može čas zvučati ovako, čas onako. Što više, jedan pjevač je u stanju pjevati i folklorno, i klasično, i zabavni, na način zabavne glazbe, i džeza i tako dalje, što ne može niti jedan instrument. Ako vi imate recimo violinu, violina u džezu, u klasici i folkloru zvuči drugačije, ali ipak slično. Ali ako vi to primijenite na glas, jednostavno ako neki operni pjevač pjeva zabavnu glazbu recimo u maniri nekog zabavnog pjevača, jednostavno on mora potpunosti mijenjati svoju tehniku, svoj način izraza, a ova unifikacija horskog pjevanja u svijetu pomalo pretvara se u jednu vrstu dosade. I ja sam neka pristalica tog nekog, ajmo reći, vokalno-tehničkog kameleonstva. I ja to nazivam vokalnim desetobojem, vokalnim višebojem, kako god to hoće reći. I ono što je najbitnije, da to sve bude bez štete po vlastiti vokalni aparat. Eto, i mi smo ovim našim, neko bi možda mogao reći da je to malo eklektičan program, ali mi smo tim program zapravo željeli pokazati sve mogućnosti, sve, ili veliki dio mogućnosti zborskog izraza, koji nije samo onaj unificirani izraz koji se promovira poslije 30 godina od jednog, ajmo reći, nordijskog lobija. Vi jednostavno, recimo, kvalitetni zborovi iz ove naše regije jako teško prolaze vani ukoliko se ne prilagode tom zvuku. Ukoliko pjevaju na svoj neki način, jednostavno to je neprihvaćeno, jer se smatra da je zborski zvuk jedino ono kako pjevaju oni i kako to oni rade, pa oni tako pjevaju i folklor, tako pjevaju i Čajkovskog, i Rahmanjinova, i renesansu, i suvremene autore, i to je kao nekakav obrazac kako bi se trebalo zvučati, što naravno nije istina. Eto, ovaj program je na neki način trebao pokazati tu jednu širu sliku vokalnih mogućnosti zborskog pjevanja.
Između ostalog, evo da pričate kao dirigent hora INA, ali takođe u vašoj biografiji stoje podaci da ste često nastupali i bili zapravo u ulozi člana žirija na takmičenjima, pa imate i svoje takmičenje i uopšte u toj jednoj horskoj priči evropskoj ste aktivni, možemo reći. Koliko zapravo ovakav način razmišljanja jeste danas prisutan ili ne, koliko je prihvatljiv i šta
pitanje
učiniti?
Pitanje je odlično. Ja se intenzivno borim da dokazujem da ta uniformnost izraza nije nešto što nosi na dobro u daljem razvoju zborskog pjevanja. Vodi u jednu apsolutnu dosadu. Ja to, ako je neki hor dobro pjeva, on uvijek dobro pjeva, ja ga naravno neću kazniti, neću ga nagraditi, neću mu uzeti njegovu nagradu, da, ali ne želim dozvoliti ni drugima da obezvrede napore drugih ansambala koji pjevaju drugačije i koji se ne uklapaju u tu njihovu opću sliku. Ja ću vam samo jedan primjer reći od mog kolege Branka Starca, koji je predsjednik naše udruge, Hrvatske udruge zborovođa, ja sam dopredsjednik te iste udruge. On je bio na jednom natjecanju u Švedskoj i bio je sjedio u žiriju baš pored Roberta Sunda, a Robert Sund je najpoznatiji učenik Erika Eriksona, koji je rodonačelnik tog načina pjevanja. I onda je baš pjevao jedan švedski zbor i pjevali su jako dobro, i sad se Robert Sund okreće mom kolegi Branku Starcu i kaže: evo vidite kako ovaj naši zborovi, švedski zborovi zvuče sjajno, jel da to sjajno? On kaže da, sjajno, zbilja jako lijepo. Pa vidite taj naš fluid, kako to sve fluidno lijepo zvuči. Ma kaže, ma to je upravo prekrasno, kaže kolega Stac. Evo recimo, na primjer, vi želite izraziti sreću i zadovoljstvo, a ono fluid. Pa onda želite izraziti ljutnju i bijes, a ono fluid. Pa hoćete izraziti sve fluid. Pa kaže, vi to mene zezate, pa naravno da vas zezam. Jer toliko ste bahati u tom vašem vlastitom fluidu, uvjerenju, i to naravno jednostavno nije jedina mogućnost. Kolega je vrlo duhovito reagirao i zapravo je poentirao na jedan sjajan način. Ja sam temperamentni, ja bih se odmah usprotivio, ja bih odmah, on je to napravio, puno lukavije napravio, zapravo je postigao puno efektni izgoditak. Evo.
Od 88. godine radite sa horom INA i koliko je za ovaj vremenski period taj hor napredovo, koliko ste ga modifikovali, koliko je zapravo rad danas sa horskim ansamblom, sa mladim ljudima koji pripadaju deci 21. veka, drugačiji u odnosu na kraj 80.
Da, rad je puno teži. To primjećuju svi. Fluktuacija je ogromna. Znači, kad bi mi neko dao sada garanciju da će ovaj sastav hora, dakle, sasvim svejedno koji, ali ovaj sastav hora biti zajedno na okupu 10 godina, ja bih rekao, postići ćemo čuda. Međutim, fluktuacija je ogromna, posebno kod muškaraca. Ukoliko imate dobre muškarce u horu, onda oni rade bar još 5 poslova, i onda sa 2-3 godine odu, jer moraju preživjeti, moraju brinu za obitelj i tako dalje. Žene još nekako duže ostaju tu i mnogo su vjernije, vjerojatno će materizam budući pripasti samo ženama. Tako, muškarci su jedino ili rade po 2-3 posla ili su u birtijama, mi bismo tako rekli. I to je problem koji se, generalno je problem amaterizma. Vi više ne možete kao nekada dobiti dozvolu nekog komiteta, sekretarijata i tako dalje, da idete na neku turneju, jer vam niko neće pustiti ljude. Sad iz ovu turneju u Beograd, četvorica su posebno dolazila autom, pa se posebno vraćala, pa smo imali probleme na granici, pa da sad ne kažem, uglavnom, da bih imao nekakav najjači sastav za Beograd, mogli smo čitav niz eskapada izvoditi da bi to nekako funkcioniralo, dakle, to je jedan veliki problem. Ja sam recimo u 90. godini imao jednu sjajnu generaciju pjevača koji su 7-8 godina bili zajedno. I tad sam imao repertoara nasloženog za 3,5 sata, 3-4 cijela večerna koncerta. Danas, kad radim nešto, ono što uvijek imam barem 30% pjevača koji ne znaju nešto što se pjevalo pred 2 godine.
Da.
Dakle, hor INA sada bolje zvuči nego što je zvučao 90. godina, iako se imao talentiranije i pjevače, i bolji izbor pjevača, bio je puno veći izbor. Nekad mi je dolazilo, 15 pjevača, bih primio 10, a danas mi dođu 2, ja ih primim 5, ovako da ušali. Međutim, u međuvremenu sam ja napredovao, pa onda sa manje napora i sa većom pozitivnom rutinom napravim puno više u kraće vrijeme, pa taj nivo, bez obzira na veliku fluktuaciju i na različit kvalitet pjevača, uspijam održavati, ali vjerujte, zaista je teško. I vidi se to i po folklornim ansamblima, posebice kad su u pitanju muškarci. Jednostavno, amaterizam postaje sve više ženska djelatnost i ne znam da li ćemo morati žene oblačiti u mušku odjeću, ali to je, nažalost, jedna činjenica. I sve više vidim to sve više, nažalost, i kod vas.
Bojane, da pomenemo i imena nekih od autora čija ste dela izveli. Ono što moram da primetim jeste da su to zapravo imena kompozitora koja se ne pojavljuju često na koncertnim programima, a zapravo zašto ovo govorim? Zato što jedno vrijeme se pojavio čitav trend u horskoj muzici da horski ansambli pevaju samo jednu grupu kompozicija, takav trend je bio i od horskih ansambala koji su dolazili iz inostranstva. Tako da mislim da su zapravo ovi susreti horova koji dolaze iz različitih zemalja, kao što je Međunarodni Beogradski Chopin Fest, sjajna prilika da se dođe i do razmene muzičkog materijala.
Uz dužno štovanje, recimo, Arvu Pertu i Miškinisu, koje izuzetno cijenim i tako dalje, ne mogu ih više slušati, a ne mogu ih više ni izvoditi. Dakle, uz dužno štovanje, zaista, sjajni su autori, sjajni, tako da. Međutim, mi imamo toliko toga dobrog, mislim, i da. Vi i mi, mislim, dakle, i u Srbiji ima toliko sjajnih autora. Ja se, recimo, samo sjećam, ne znam, pred puno godina onog Trojanca Kuzmanovića, i šta ja znam, pa, i ne znam, kad je Ivo Lola Ribar bio u Zagrebu, pred svojom turneju u Kinu, ja sam još tada bio mlad pjevač, pa kad je Krsmanović dolazio sa rekvijemom u Zagreb, to su bile sjajne generacije sjajnih pjevača, sjajnih zborovođa i sjajnog programa. I jednostavno, to bogatstvo je mnogo veće od onoga što se danas nudi i zato ja izvlačim na svjetlo dana neke stvari koje su možda zaboravljene, koje su se nekada izvodile. Ja smatram da su one i danas suvremene, da su i danas dovoljno zanimljive da budu dio horskog repertoara i zbog toga je to, recimo, Emil Koseto je naše najveće ime, možda naš najveći skladatelj zborske glazbe, veliki zborovođa. Konačno, ja sam njegov učenik, ja sam kao vrlo mlad pjevač počeo pjevati kod njega u zboru. Konačno, i moji roditelji su se upoznali zahvaljujući tome. Otac je bio u Tom Vlahoviću, koji je pandan, recimo, Krsmanoviću. Mama je pjevala u zboru, tata folkloru, tata je posle bio jedan osnivač ansambla Lado. Dakle, to je sve nekakva linija koja je i mene dovela do ovoga s čime se bavim danas. I, dakle, Koseto je za mene bio nekakav idol koji je, eto, i do dana današnjeg je to ostao. I ovo sve što radim je neki mali omaž njemu. Pa, recimo, prošle godine, kada sam slavio 30 godina svog rada sa horom INA, sam cijelo večer posvetio upravo njegovoj glazbi. Pored toga, tu je kolega Uhlik, koji je također sa mnom bio u zboru. Kolega Uhlik je, recimo, jedan autor koji, sad on je negdje moj vršnjak, dakle, sad već spada u neku zreliju generaciju autora, međutim, jedan autor koji je u stanju napisati skladbu za sve što god mu date, ako treba, za metlu i ksilofon, i to će zvučati sjajno u bilo kojem žanru i jednostavno šteta ga ne izvoditi. Tu je, evo, ta famozna misala Čelena, oni stariji, da ne kažem zreliji, Beograđani će se sjećati mise Kriolje koje je izvodio svojedobno Krsmanović, kojeg smo posle mi u Vlahoviću izvodili također, odmah posle Krsmanovića. To je jedna misa koja je nastala iz tog, dakle, pokreta nakon što je nakon drugog Vatikanskog cila u katoličkoj crkvi dozvoljeno liturgija na narodnim jezicima, ta su počele nicati te mise na narodnim jezicima i u tom nekom odličju nastala je ta čileanska misa i mi je izvodimo jedini u Europi i to je nekakav naš i zaštitni znak, pa eto tako. Dakle, program je složen upravo tako da pokaže raznolike mogućnosti, kako interpretativne, tako i zvukovne. Gotovo svaki od tih sadržaja traži drugačiji vokalni izraz. Primjerice, Koseta Ave Maria, koja traži jedan snažan, gotovo bih rekao slavenski zvuk na neki način kako smo nekada pjevali na ovim prostorima. a potom Ladarke koje traže izrazito folklorni zvuk, onako kako smo obično navikli slušati ansambl Lado ili neke druge naše folklorne ansamble, to je zapravo zvuk sjeverozapadne, jednog dijela sjeverozapadne Hrvatske. Sve to zajedno kada suprotstavite, čovjek se pita da li je moguće da jedan te isti pjevač u jednom programu pjeva na toliko različitih načina. To je ono što upravo ja tvrdim da jeste, i to bez štete po vlastiti vokalni aparat. A naravno za publiku mnogo zanimljivije.
Da čujemo sada i malo muzike sa vašeg diska Folklor u zborskoj glazbi, a onda otvorimo i temu zašto ste vi danas u Beogradu.
Señor, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. de Dios.
Susretanja. Susretanja.
Eko.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program. Koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti. Srepin Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava centar, sreda 15. maj u 20 časova.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u 15:30 kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Gost emisije Susretanja danas je Bojan Pogrmilović. Evo, razgovarali smo o horu i naslušali smo ovaj ansambl prošle nedelje u okviru 3. međunarodnog Beogradskog horskog festivala, a moramo reći i to da je Bojan Pogrmilović muzički direktor i dirigent ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado i da upravo danas počinje jedna radionica, majstorski kurs sa ansamblom Kolo. Šta je to što ćete vi raditi sa ansamblom Kolo ovih dana?
Upravo to što ćemo se malo prije razgovarali, samo naravno primjenjenije na ono što, na potrebe jednog profesionalnog folklornog ansambla. Znači, mi u Hrvatskoj imamo jednu određenu potrebu koja je onda razvila i vještinu. Vi, evo, ja sam malo prije u našem razgovoru spomenuo da recimo ako vi krenete recimo od Zagreba do Rijeke, to je neki 150 km, pročite tri folklorne zone, ne znam koliko dijalekata, ne znam koliko nošnji i tako dalje, pročite i ne znam koliko načina, različitih načina pjevanja koji se postižu različitim vokalnim tehnikama. Pa imamo takozvano temperirano, netemperirano pjevanje, dakle ono koje se da svirati na klaviru i ono netemperirano koje se ne da svirati na, ni po bijelim ni po crnim tipkama, koje je također vrlo legitimno i autohtono, i mi to sve moramo naše pjevače naučiti pjevati da bismo mogli dati jedan adekvatan izraz. I do 90. godina se smatralo da se to sve treba pjevati jednim načinom. Upravo ja u svom prvom mandatu u ansamblu Lado sam počeo pokretati nekakve procese da dokažem da to nije tako. Jednostavno, ne možete pjevati načinom, tonom sjeverozapadne Hrvatske dubrovački glazbeni materijal ili korčulanski ili istarski itd. I jednostavno je bila potreba da se pjevači plesači, jer to su sve plesači koji, koji, dakle, mi nemamo nekog hora sa strane u Ladu, da se obrazuju na taj način da su u stanju bez, ponavljam, bez štete po vlastiti vokalni aparat, se tako modificirati već prema potrebama pojedinog žanra, pojedine karakteristike, na otprilike na neki način kao što to desetobojci rade kada, recimo, trče na 100 metara, pa onda skaču u vis, pa onda bacaju kuglu itd. Dakle, počinju koristiti neku drugu muskulaturu da bi, ili drugi dio neke muskulature da bi ostvarili neku drugačiju tehniku. Slično tako i sa pjevanjem, zato ja to i zovem vokalnim višabojem, tu našu, da recimo, djelatnost koju mi moramo na neki način ispuniti da bismo zapravo mogli profesionalno odgovoriti svim zadacima koje se traže od nas. I do 90. godina je to bilo unificirano sve, čak su me optuživali da ja pokušavam uništiti poznati ton ansambla Lado. Ja sam neprekidno tvrdio da ništa ne uništavam, nego da to ostaje i dalje, nego da jednostavno proširujem spektar mogućnosti u tom vokalnom izrazu. Na svu sreću to je ipak prepoznato, prihvaćeno, počeli su slijediti i naši amaterski ansambli i danas je to jedan, barem kod kvalitetnih amaterskih ansambla, jedan standard koji se više u Hrvatskoj ne napušta. Mojim povratkom u Lado prošle godine nastavio sam negdje tamo gdje sam stao, naravno ne zanemarajući i kolege koji su međuvremeno radili, i pokušao još dalje proširiti sve te vokalne mogućnosti. Čini mi se da kad smo ove godine bili u Beogradu, imali taj zajednički susret sa Kolom, da je to negdje prepoznato i u Kolu, da su ljudi primijetili da se nešto posebno dobro dogodilo sa zvukom ansambla Lado, i eto tako je došlo do nekih kontakata i ti kontakti su konačno realizirani. Ja sa velikim zadovoljstvom mogu reći da ću dio svoga znanja, iskustva prenijeti na cjelokupni ansambl, ali posebice na vodstvo koje je zaduženo da radi s njima, jer ukoliko to nije tako, onda je cijeli seminar ide u propast i onda je to drži vodu dok majstori odu, a meni je cilj da zaista neka korist od seminara bude na obostranu korist. Mi ansambli kao što su Kolo i Lado, mi nemamo neke druge uzore na koje se možemo gledati. Mi se možemo gledati jedino druge. Lado na Kolo, na tanec, na tak, to je taj neki krug u koji svi možemo vrtiti. Mi naravno možemo kupiti iskustva od opernih ansambala, od nekih drugih profesionalnih ansambala s kojima se možemo mjeriti. Od amatera možemo također možda nekada nešto naučiti, ali jedina prirodna razmjena iskustava je upravo ova. Mi ne možemo čak učiti od nekih drugih ansambala kao što su, recimo, Lord of the Dance ili River Dance tako dalje, su oni potpuno nešto drugo. Ruski ansambli su potpuno nešto drugo. Dakle, ovo je jedna prirodna suradnja i prirodna razmjena iskustava i ja mislim da je to jako lijepo što je do toga došlo. Jako sam ponosan na to i upravo se radujem svakom momentu ovog masterklasa.
Kada se pomene i Kolo i Lado, pa evo i tanec koga ste pomenuli, obično prvo pomislimo na igru, ali sada zapravo dolazite ovdje da bi se zvuk, odnosno pevanje, promenio. Mi ćemo imati prilike da čujemo jednu muzičku numeru, da čujemo kako zapravo jedan folklorni ansambl koga ne očekujemo da peva na ovaj način, da peva.
Zanimljivo je to što je ova kantata koju je baš kolega Tomislav Uhlik ranije spomenut napisao za Lado. On je napravio to na način da je koncertantno tretirao tambure i koncertantno tretirao, dakle, fakturu skladateljsku, ali je to napravio za folklorni zvuk.
Da.
I za ovaj način pjevanja, upravo kako se pjeva u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, koji je možda i najprepoznatljiviji dio tog zvuka. Ali ono što bih ja želio reći sada kada radim sa kolašima, da su mi kolege iz Kola unaprijed poslali jedan vrlo bogat materijal, fantastičan materijal vaših napjeva. I da je to upravo ono na čemu ću danas poslije podne raditi. Dakle, mijenit ću naša iskustva, kako mi detektiramo te napjeve, kako ih prepoznajemo, što u njima vidimo i kako onda pedagoški instruiramo naše pjevače da oni njima vladaju i barataju. Ali dakle, bit će to upravo jedan sjajan izbor vaših napjeva, dakle iz cijele Srbije, istočne, zapadne, tako dalje, centralne Srbije, gdje će oni pokušati zapravo do krajnjih granica imitirati taj osnovni kod pojedinih načina pjevanja na vašem terenu. Dakle, to je jedan mali povratak od stiliziranog načina pjevanja ka izvoru. To ne znači da će sada kolo potpuno promijeniti svoj stil, znači pjevanje tako dalje. Jasno, čim je nešto stavite na pozornicu, to je ipak jedna umjetnička obrada folklora. Ali korijenima se trebamo vraćati uvijek. Posebno kad su u pitanju ti najrječniji, najstariji načini pjevanja koji su netemperirani, koji se i ne daju harmonizirati i obraditi ovako kako neko suvremeno uho, njih bi trebalo samo čovjek poštovati i muzički i vokalno-tehnički, da oni zvuče baš onako kako su zvučili na terenu.
E pa da čujemo kako će u nekom od narednih projekata možda zvučati i ansambl Kolo. Slušamo ansambl Lado. U pitanju je liturgijska kantata za folklorni zbor i tambure. Slušamo drugi stav Gloria, a kompozitor je Tomislav Uhlik. Polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Moj gost je Bojan Pogrmilović. Evo, kao što ste imali prilike da čujete, pred ansamblom Kolo je jedna jako lepa radionica, jedan master klas koji će, sigurna sam, sa oduševljenjem prihvatiti i članovi ansambla, a i vokalni pedagozi koji sa njima rade. Ono što je posebno interesantno, Bojane, jeste da, evo, pored hora INA, o kome smo pričali, pored ansambla Lado, vi radite također i sa klapama.
Da, već od 90. godine radim sa brojnim klapama, najpoznatiji sam po uspjesima sa klapom Cesarice, prvih 10 godina sam radio s njima i upravo s njima sam recimo radio neke eksperimente. Jednostavno one su pobrale sve moguće nagrade na festivalima, domaćim, inozemnim, i onda više nekako nisu imale izazova. Onda je jedan od izazova bio, ajmo vidjeti što možemo još napraviti, pa jedan CD naš recimo bio tako koncipiran da smo napravili neke najteže stvari iz te klapske literature, a onda drugi dio CD-a je bio posvećen dvama napjevima iz Italije, 4 iz Španjolske, to je iz različitih regija, i posebice zanimljivo što je najdalje od onoga što čime su se oni nikada bavili su bila ta dva bugarska napjeva. Znate, kad u dva mjeseca sa jednim vrlo talentiranim ansamblom složite ovako jedan zahtjevan program i kada radite s njima nešto što nikada prije u životu nisu radili, a na kraju je rezultat, evo čuće i naša publika, zaista visoko vrijedan. Radi se, tada je snimalo samo 7 pjevačica, znate da ti bugarski horovi uglavnom imaju 20-ak pjevača. Dakle, dokazali smo zapravo da ukoliko mi to želimo, da možemo zapravo imitirati što god želimo i kako želimo, samo da moramo znati detektirati u čemu je tajna tog načina pjevanja. Koji dio muskulature radi, zašto taj dio muskulature, koji dio rezonance itd. itd. Znači, naš cjelokupno tijelo ima 620 mišića. Od toga 400 otpada na pjevanje. Znači, pjevanje je najkompleksnija ljudska radnja uopće. I nije nimalo jednostavno, pored toga veliki dio našeg vokalnog aparata je u nama samima. Mi ako sada kažemo ljudima daj molim te pjeva iz dijafragme, niko ne zna kako da to napravi.
Da.
Svi pričaju o toj dijafragmi, ne znaju čak ni gdje se nalazi, a niti ne znaju da dijafragma nema svoje proprije receptore, dakle mi je ne možemo direktno natirati na rad. Znači moramo naći načine kako da svu tu muskulaturu pokrenemo na način kako to nama treba da bismo dobili određeni željeni rezultat. Znači, zadatak vokalnog pedagoga je da svojim uhom detektira ono što recimo nekakav izvorni pjevač radi, da to prevede na nekakav pedagoški jezik i da instruira pjevača da to jednako tako napravi. I kada taj pjevač napravi bolje nego što mi pedagozi to otkrijemo, jer sa svojim talentom odu još korak dalje od svega toga, ali mi smo ti koji zapravo dešifriramo taj kod, vokalno-tehnički kod, koji onda daje taj pravi rezultat. Evo, tako je taj eksperiment sa Cesaricama više nego uspio, dobili su i pore na našu diskografsku nagradu za taj CD i mislim, zaista zasluženo. I dokazali smo na neki način da je moguće raditi to da ne moraš se roditi u Bugarskoj da bi pjevao kvalitetno na bugarski način, da se ne moraš roditi u Americi da bi mogao pjevati kvalitetno crnačke duhovne pjesme. Znači, ako se dovoljno dugo time baviš, možeš i sa ljubavlju, znanjem i tako dalje. Evo sad imamo vrlo kvalitetne klape, recimo u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i tako dalje, u kojima nema ni jednog Dalmatinca rođenog koji izvanredno pjevaju klapske pjesme. Dakle, moguće je ukoliko se time intenzivno i znalački bavimo.
Slušat ćemo dve numere klape Cesarice.
Da.
I slušat ćemo kako se kako tradicionalno da. Peva jedna klapa.
Tako, i onda jedan bugarski napjev.
Come here.
Na samom smo kraju današnjih susretanja. Gost emisije Bojan Pogrmilović. Zaista čitav jedan spektar tema. Mogli bismo da razgovaramo još čitavu jednu emisiju, ali ja se nadam da će biti prilike u nekim narednim susretima ovde u Beogradu, bilo da gledamo ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, bilo da nam Hor Ina ponovo dođe u goste. Imali nekih pregovora?
Pa evo, na jesen smo opet, Lado je opet u Srbiji, u Beogradu, u Užicama i tako dalje, dakle, radujemo se tim našim ponovnim susretima i vjerujem da će onda biti prigode, a mi ćemo dakle koristiti svaku mogućnost za ovakvu vrstu saradnje i ja vjerujem da ovo svakako neće biti posljednji put da ja po ovom poslu dolazim u Beograd. A evo, mi smo toliko ostali oduševljeni ovim festivalom u Beogradu, govorim sada o Horskom festivalu, da ćemo to preporučivati drugim hrvatskim ansamblima i mislim da će to biti jedan daljnji prinos razvoju ove umjetnosti i neki naš, ajmo vratiti lopticu na početak, neki naš mali otpor ovom teroru nordijskog načina pjevanja.
Bojane, hvala što ste dvojili svoje vreme bili gosti emisije Susretanja, što smo otvorili evo interesantne teme u kojima su sigurno sam uživali slušalci emisije Susretanja. Hvala na gostovanju.
Hvala vam što ste me pozvali.
Hvala i na muzici koju ste nam donili. Mi ćemo ostati u zvuku Hora Ina na samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanje. Mi se, poštovani slušalci, muzikom i opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Muzika.